Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar chodir xayolning portret sahifasida.
Chodir xayolning bugungi soni rassom Omon Aziz ijodiga bag'ishladik. O'zbekistonlik taniqli rassom 74 yashar Omon Aziz 23 yildan beri Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qiladi. O'zbekistonda siyosiy ta'qibga uchragan rassom 1993 yil mamlakatni tark etib, AQShni istiqomatgoh sifatida tanladi. SSR davrida Omon Azizovning Toshkentdagi ustaxonasi Rauf Parfi, Muhammad Solih, Xurshid Davron, Usmon Azim kabi dissident shoirlar uchun murozara klubi vazifasini o'tagan edi. Rassomning o'zi esa antisovet g'oyalar targ'iboti sifatida KGB, ya'ni Davlat xavfsizlik qo'mitasi qora ro'yxatida edi. Rassom AQShga kelishidan oldin 6 yil davomida O'zbekistonda istalmagan shaxs maqomida yashadi. Uni ishga olishmadi, asarlari ko'rgazmaga qo'yilmadi, buyurtmalar bekor qilindi. Men nodonlardan qochib Amerikaga keldim, ammo nodonlar mendan ham oldin Amerikaga kelib olishgan ekan. Bu yerdagi o'zbek jamoasi meni qo'llab-quvvatlamadi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Sovet Ittifoqi rassomlar uyushmasi a'zosi, O'zbekistonda misga tasvir ishlash bo'yicha novator g'oyalar sohibi rassom Omon Aziz.
Men bolaligimda, yoshligimda bir so'qir ko'r bir Rajaboy qori degan bir odam bor. Uni o'g'li eshik yetalab yurardi. O'sha aytardiki, o'sha yetalab yurganda bemahal o'limdan, nohaq tuhmatdan Xudo asrasin derdi. Deb duo qilib yurardi eshikma eshik. Shunda men o'zim so'rardim, nohaq tuhmatdan nimaga u nohaq tuhmat? Odamlar bilmaydimi nohaq tuhmatni? Deb o'zimcha tushunmasdim. Endi qarasam, nohaq tuhmat to'g'ri gapdan ham ko'ra tezroq qabul qilinar ekan.
O'zbekistondan ketgan paytingizda O'zbekistonda eng mashhur rassom edingiz-a?
Ha, u vaqtda juda mashhur edim. Endi faqat men bu yog'i keyin menga umuman ish berishmay qo'yishdi. Men endi nimani Muhammad Solihni haligi nimasida edimku, haligi tashviqot guruhida edim. Prezidentlikka saylanadiganda man uni tashviqot nimasida edim. Undan ham tashqari man judayam bir fikrlarimni ochiq aytib yurardim. Shu hatto man rassomlar sayozini plenumida bedstulni положение minbardan o'sha plenumda man minbarga chiqib man бедственное положение узбекских художников на совести КПСС деганман. Ўшанда бутун залда худди ҳеч ким йўқди, тинч бўлиб қолди бирдамига. Худди бир одамлар ўтирибди, ҳеч ким йўқди. Шу даражада худди как тихо, как в могиле дедик-ку русларда.
Кейин Америкага қалай келдингиз?
Кейин менга бир ҳалиги qarindoshimiz bor edi haligi, o'shalar keyin nima bir mehmonga chaqirishdi. Shu mehmonga kelib, endi aslida mehmonga kelganda ham shu mani bir qanaqadir keyin menga surgun qilganday bo'ldida bu shunaqa yo'l bilan.
O'tgan 23 yil mobaynida rassom Omon Aziz o'z hamyurtlari bilan aloqani uzgan holda tanho yashadi. Tirikchiligini Nyu-York markaziy istirohat bog'ida portret chizib o'tkazadigan rassom Omon Aziz yaqinda smartfon sotib olib, Facebook ijtimoiy tarmog'iga ulangach, o'zining eski do'stlari bilan aloqani tiklay oldi.
Bir nimada telefonimda, meni televizorim ham yo'q, o'z ochig'ini aytganman. Telefonimda odamni qanchalik do'stlarini qadri mana shu musofirlikda bo'lar ekan.
Shoir va siyosatchi do'stim Muhammad Solih bilan suhbatlashdim. U AQShga kelib, meni qidirib topa olmay ketgan ekan, nihoyat u bilan telefonda gaplasha oldim, deydi Omon Aziz. Muxolifat arbobi va shoir Muhammad Solih o'zining eski qadrdoni Omon Aziz haqida iliq gaplarni aytadi.
Men ham yaqinda Omon Azizni topdim. O'sha Facebookda tasadduvan uchrashib qoldik va bir-birimizga yozishdik, hatto messenjerdan ochiq gaplashdik va juda sevindim Ozod aka Omon akaning topilganidan. Chunki Omon Aziz o'sha 70-chi yillarda o'zbek ziyolilarining ichida hur fikrli degan ziyolilardan bittasi edi va biz o'sha 72-chi 73-yildan beri tanishmiz. va u paytda Chilonzorda uning bir ustaxonasi bor edi, o'sha nimada podval, o'sha podvalda biz Rauf Parfi, hozirgi akademik Bekjon Toshmuhammad, boshqa yozuvchilar, shoirlar, men o'sha yerda o'tirib adabiyot haqida, tasviriy san'at haqida juda teran suhbatlarga suhbatlar qilardik va bu suhbatlarning o'sha tashkilotchisi sifatida biz Omon Azizni ko'rardik, chunki bizning boshqa bir o'tiradigan, bemalol o'tiradigan keng bir makonimiz yo'q edi. Omon aka o'zining o'sha ijodxonasini bizga bergandi. Haftada eng oz 2-3 marta o'sha yerni ko'rishardik Chilonzordagi. Keyin
keyinchalik bu 81 yilda men Okean magazini tagidagi ustaxonasiga borganimda mavzu adabiyot mavzusi bo'lmay qolgandi o'zi. Bu SSRga qarshi mavzu bo'ladi. Hatto men 18 yashar bola shok bo'lgandimda bu gaplarni eshitib.
Yo'q, bu 81 yilda kech aytayapsiz. Biz men 75 yillarni aytayapman hozir. Bu paytda Okean nimasiga ko'chib o'tmagandi. Uning birinchi ustaxonasi o'sha Chilonzorda edi. O'sha Targ'ovoy Center degan bir katta magazinning yaqin bir joyida uning o'sha ustaxonasi bor. Biz o'sha yerda ilk uchrashuvlarimizni o'sha yerda chiqardik. O'sha Brejnev davrida.
Mana bu Rossiyadagi yozuvchilar haqida yozishganda hammamiz Google Shineldan chiqib kelganmiz degan bir gap bor-da. Va bugungi kunda O'zbekiston mafkura institutini tepasida turgan Xayriddin Sultonovni ham o'sha Omon Azizni ustaxonasida ko'rganman. O'zbekistondagi o'sha yoshlar televideniyasiga uzoq yillar rahbarlik qilgan Xurshid Davronni ham o'sha yerda ko'rganman. Keyinchalik mana bu prezidentga ma'qul partiyalar tuzgan Usmon Azimni ham o'sha yerda ko'rganman. Rauf Parfini ham, sizni ham, hatto Rauf Parfi she'r ham yozgan nimaga Omon akaga bag'ishlab, o'ltirishadi ikki junun va ikki jahon bilmagan jahon degan boshlanardi u yog'ini bilmayman. Ya'ni lekin nima uchun 23 yil eslanmadi hech bir shaklda bu odam? Bormi, tirikmi, o'likmi deb bir eslashmadi ya'ni.
Hozirgi Karimovning rejimi bu ijodkorlarni umuman chetga surib qo'ydi. Avval foydalanishga harakat qildi, ba'zilardan foydalandi. Ammo masalan yozuvchilar soyozining ahvolini qarab, bugun hech kim pisand qilmaydi va hech qanday obro'si e'tibori yo'q. Halbuki 70-yinchi yillarda hatto o'sha eng qayta urush boshlanmasdan oldin turg'unlik davrlarida ham bu ancha mavqega ega bo'lgan markazlar edi. Rassomlar uyushmasi ham shunaqa, ya'ni ular Karimov davrida ular chetga uloqtirib tashlandi va a'zolari rassomlar, o'sha xalq ichida obro'ga ega bo'lgan insonlar qadrsizlandi va ular bugun mana nima deydi, hech kim hurmat qilmaydigan bir uyushmalarga aylandi va inson ularning a'zolari ham juda xor va zabun ahvolda. Shu ma'noda ularning ichida Omon Aziz ham bor albatta.
Sizni yaqin do'stingiz, hamfikringiz va Rossiyani eng buyuk rassomlari qatoridan o'rin olgan Rustam Hamdamovni bir achchiq gapi bor. Men u kishi bilan Parijda uchrashgandim. O'sha yerda gaplashganimda aytdiki, mana Tengiz Abuladzega gruzinlar sog'ib chiqdi dedi. Parajanovga armanlar sog'ib chiqdi, ega chiqdi va ularga imkoniyat berishdi, boshqa qilishdi. Menga bir O'zbekiston ega chiqmadi, ya'ni o'zbek rassom, o'zbek ijodkorlariga degan bir nima bor edi, ya'ni bir armon bor edi, taassuf bor edi. Keyin yana bir nima bor, siz bilan bizni do'stimiz Omonmatjonni bir she'ri bor, Shukr Burxon haqida. Xalq o'lkim manglayida yulduzi borligin bilsa qadrlasa deb boshlanadigan she'ri bor-da. Ya'ni qadrlanmadi-da o'zbek ijodkorlari. Hozir nimadagi markaziy parkda, Central Parkda, New Yorkda rasm chizib kun ko'radi endi. O'sha yerda 250 ming o'zbek bor-da Amerika Qo'shma Shtatlarida. Ular vatandosh degan tashkilot bor va bular e'tibor qaratmaydi ham-da. Nimaga bunaqa? Halbuki biladi ular shu Omon Aziz borligini.
Ha, men ham eshitib juda qayg'urdim. Tabii do'stimiz, akamiz birga qancha shu yoshlikdagi suhbatlashganmiz, orzu qilganmiz, ya'ni mustaqillikni orzu qilganmiz va mustaqillikka ilgaroq erishgandan keyin bizga bunaqa bir haligi bizni taklif qilib turganini albatta biz u paytda tasavvur qila olmas edik va mana shu Omon akaning shunaqa chet elda xorijlar bo'lib yurishining sabablaridan, asos sabablaridan biri o'sha haqiqatdan mustaqil bo'lib, mustaqillik e'lon qilingandan keyin xalqimiz mustaqil bo'lmadi.
Omon azizning to'lasida suhbat asosan adabiyot va san'at haqida, ya'ni bizning hayotimiz atrofida qurilardi. O'sha paytda taqiqlangan dissidentlarning kitoblarini o'qirdik. Boltiq bo'yidan ijodkorlar ham kelsa, Omon azizning ustaxonasiga kelar edi, deb eslaydi Muhammad Solih. Omon azizning ustaxonasida bastakor anor yoki biolog olim akademik Bekjon Toshmuhammadni ham uchratish mumkin edi. Ozodlik bilan suhbatda akademik Bekjon Toshmuhammad o'z do'sti Omon azizni sog'inganini aytadi.
Ha, meni yaqin og'oynim, o'zi juda nezavisimiy bo'lgan, nezavisimiy, independent shunaqa. Shuning uchun on себя хорошо чувствовал и тогда и сейчас, потому что всегда был человеком независим.
Bu odam o'sha paytda nimani tanqid qilgan ekanda, rassomlar uyushmasini majlisida o'sha rahbariyatni tanqid qilgan ekan.
Esimda Moskvada rassomlarni siyezdini o'tkazish paytida o'sha siyezga delegatsiyalarni nomzodini ko'rsatishgan edi. Shunda bu Omon o'zimizni yosh rassomlarni nomzodini ko'rsatgan, rahbariyat aytgan, endi joy yo'q-ku, qanday qilib tag'im qo'shimcha odamlarni taklif qilamiz deganda ko'ppa to'g'risini aytgan. Mana o'zimizni bir rahbarimiz bor, rais, o'sha raisni o'rniga taklif qilyapman degan. Shunda endi maskovliklar rahbariyat aytgan, xo'p, mayli, O'zbekistonga qo'shimcha tag'im bir joy beramiz shu Omon aytgan odamga degan. U endi u paytda sovet paytda boshqacha ko'ringan, lekin Omon hech kimdan qo'rqmasdan bemalol o'z fikrini aytaverar edi. Shunday
Omon aka, Omon Azizov qanaqa rassom?
Yaxshi rassom, undan keyin o'zi yaxshi odam.
Hozir mana Amerika Qo'shma Shtatlarida Nyu Yorkda u kishiga aytadigan gaplaringiz bormi?
Omonga bir yo'lini topib O'zbekistonga kelsin, chetda ishlasin, O'zbekistonga yordami tegsin. Shu asosiy.
Omon aziz rassomlar qurultoyida qo'rqmasdan rahbarlarini va o'sha payt tuzumini tanqid qilgani uchun ta'ziqqa uchradi. Shunday do'stim borligidan faxrlanaman. Kelsin endi sog'indik, deydi akademik. Rassom Omon aziz bu taklifga mana bunday munosabat bildirdi.
Ay, sog'inganlar bor albatta. Endi juda men ham endi o'zi o'ylab ko'rsam, men shu yerda bitta o'zim bo'lganim uchun o'ylab ko'raman, kimga ham chiqish, kimga qachon qanday yomonliklar qilgan ekanmanki, menga bu darajada nima dushmanliklar qilishdi deb o'ylayman. Hech sabab topolmayman. Men o'zimni ko'p yaxshi odam deb bilmayman endi, lekin yomonam deb o'ylamayman. Endi hech kimga men yomonlik qilganim yo'q. Faqat bir yoshliklarimda, haligi avvalgi yoshlik g'ururi vaqtida kimnidir fikrini tan olmaganman, xolos. Mana shu endi o'ylab ko'rsam, mani qilgan yomonligim shu kimnidir tan olmaganligim bo'lsa kerak-da, shu shunaqa bo'lsa kerak. 93-yilda 27-iyunidan buyon men Amerikadaman.
Ya'ni bitta agar bir arman bo'lsangiz, bir gurji bo'lsangiz edi, yo bir yunon bo'lsangiz edi, sizni o'sha yerdagi diasporalar qadringizga yetardi. Qadringizga yetmagani nima deysiz endi? Bir shu millatdan yetishgan rassom sifatida sizni tashab qo'yishdi, xolingizdan xabar olishmadi. Bu nima deysiz endi?
Haligi Shorajon, haligi muqimiy janoblarini Alloh rahmat qilsin, bir nimalar bor edi. Mulki hindu yo turk, mulki hindu yo rumdin, kelsam topardim e'tibor, shul error aybim muqimiy mardumi farg'onaman, degan hasrati bor edi.
Endi o'shani nima qiling? Ha, rasifrovka qiling endi. Nima demoqchisiz endi bu gap bilan?
Yo, siz aytgan gaplaringizni mana shu bu yerdagi mana shu o'zbeklar meni rassom sifatida qadrimga yetmaganini o'sha nima muqimiy nima hasrati bilan tenglashtirib shu o'xshashligini aytayapman-da. Muqimiy ham hasrat qilganda o'sha vaqtlarda o'zim davrida. Mulki hindu yorumdin, kelsam topardim e'tibor, shul error aybim muqumi mardumi farg'onaman, deganda hasrat bilan aytgan buni. O'zi muqumiyni hayoti ham o'zi judayam qashshoq yashab, hatto Moskvadan ko'rgani kelgan jiyanini ham kutib olishga, bir ovqat bilan kutib olishga hujrasiga imkoni bo'lmagan shu darajada. Shunaqa shuning uchun aytaman. Shu uchun aytayman da.
Bu yerda necha yil o'tdi 93 yildan beri
23 yil bo'ladi.
23 yil mobaynida siz o'zingiz bilan o'zingiz yashadingiz, O'zbekiston bilan aloqa qilmadingiz, nima yedingiz, nima ichdingiz, nima kunlari ko'rdingiz, gapirib bering Ozodlik radiosi nimalariga, tinglovchilarga.
Qayerda bor, endi shikoyat qilishga nima qilaman? Endi bu taqdir ekan, nasib ekan. Yo'q, menga yaxshilik qilmasa ham, yomonlik qilmaganda bo'lardi-da, bu yomon ko'p yomonlik qilishdi menga. Endi albatta buni men o'zbeklar qildi deb aytmayapman-ku, ammo bu o'zbeklar befarq bo'lib turdida menga qilingan zulmlarga bu yerda. Men juda ko'p u yoqda ham mana shu Amerikaga chiqib ketishimdan avval 6 yil ish berishmagan. Keyin mana hatto
O'zbekistonda.
Ha, O'zbekistonda. 6 yil ish berishmagan. Hozir o'ylab ko'rsam qanday yashagan ekanman. Shu uchun ham aytadiki, och o'ldini mozori yo'q deb xalq maqoli bor. Och o'ldini mozori yo'q. Odam ochlikdan o'lmas ekan agar umr bo'lsa. Endi farzandlarim ham boshqalar ham hammasi shu bilishardi. Bu ustiga o'sha vaqtda rahbarlar haligi Javlon Umarbekov bilan biz bir yil nimada bir gruppada imtihon topshirib bir nimada mana muzeyga boshlaganmanda avval Benkovda o'sha Javlon Umarbekov keyin manga endi bilsam juda manga ko'p dushmanlik qasd qilgan ekan. Endi u ham kimnidir vazifasini kimnidir buyrug'ini bajargan bo'lishi kerakku, ammo
siz o'zingiz qora ro'yxatlarda edingiz o'sha sovet paytida. Sizni o'sha Chilonzordagi ustaxonangiz avvaliga, keyinchalik Okean magazin tagidagi ustaxonangiz, undan ham keyin Sebzordagi ustaxonangiz ichi sovet hukumatiga qarshi dissidentlar bilan to'la edi. Ya'ni bu narsa uchun sizga rahmat demadida, demasida shuni nima deydi? Eslaysiz bo'lsa bularni o'sha paytlarni? Ustaxonangizga kimlar kelardi? Kimlar ketardi? Rauf Parfiy, Muhammad Solih, Shavkat Rahmon, hatto bugun hukumat tepasida o'tirgan Xayriddin Sultonovni ham sizni ustaxonangizda ko'rganmiz.
Xayriddin Sultonov hozir hukumatdami?
Ha, Xayriddin Sultonov hozir hukumatda Karimovdan keyinroq turadigan odamda. Endi Karimov eng katta xo'jayin bo'lsa, undan bir etaj, bir yarim etaj pastda turadigan odamda Xayriddin Sulton.
Shunaqada shu darajaga borganmi? Ha, yo'q, men bundan mutlaqo hozir o'zini Xayriddin Sultonni endi bilaman, baligi kiborligi sezdirmasli darajada kiborligini sezardim. U harakat qilardi sezdirmaslikka, ammo kiborligini haligi bilardim. Qanaqadir nimasi g'ayri bir dushmanlik bir nimasiga o'tish o'tmaslik arafasidagi bir kayfiyatdagi holatlarimni sezardimu, mana hamma vaqt o'ylardim. Hatto onamiz rahmatlik yoshligimda onamiz do'sting bilan dushmaningni farqiga bormaysan deganlarda man aytardim, onajon, men nima qanday dushmanim bo'lishi mumkin? Manga nima qilgan ko'pincha, mana endi bu yerda nima hisob qilib ko'rsam, bu yerda asosan ko'pincha mana shu nimalarni buyrug'i bilan o'sha yuqorida kim nima qilgan bo'lsa, mani kuzatib yurgan, mani har yaxshi yomon tomonlarimni, endi yomon tomonlarimni qidirib yo uyushtirganlardan bittasi shu personali bo'lar ekan Qo'ziyev. Men unga nihoyatda mehrim bor edi, bir xuddi o'zimni ukamday mehrim bor edi. Endi keyin shu xuddi o'zimni ukamday, ukam yo'qligi uchun ukamday qabul qilib bir bunga u bilan man bilan yashardi, man boshqa nima bo'lsa birga baham ko'rardik. Endi shunaqa toza odammas ekan. Otasi bor edi Karimjon aka degan, juda bir xushfe'l qarang, xush otasi shunday bir xushfe'l odam edi, Alloh rahmat qilsin. Mana haligi shu nima o'sha kelgan siz ham keluvdingiz birinchi marta kelganingizda shu o'sha Shota Rustaveli'dagi podvalga keluvdingiz, yodingizga bormi?
Jamol, o'sha Shota Rustaveli'dagi Okean magazini tagidagi bu
o'sha podvalga birinchi marta o'shada kelganida shu otasini portretini shunday miska shunday chizib shu o'zini yonida ishlab beruvdim. Juda ham chiroyli portret chiqdi. O'zi otasi ham nihoyatda xursand bo'luvdi. Shunaqa endi mayli, birga turardi, birga yeyardi, birga ovqatlanardi, shunaqa qildi.
hammayli bu hammasi.
Endi o'sha davrni bir nima deysiz, masalan Muhammad Solih aytdiki, bu o'ziga xos bir klub edi, bir literaturni salonga o'xshagan narsa edi deydi siz ustaxonangiz. O'sha yerda ismlarni mana Shavkat Rahmon, Usmon Azim, Rauf Parfiy, Muhammad Solih, Xurshid Davron. Masalan Xurshid Davron juda katta vaqt O'zbekiston televideniyasi yoshlar telekanalida rahbar bo'ldi. Shu odamlar siz ustaxonangizda edi, siz atrofingizda edi.
Ha, Xurshid Davron bilan man haligacha sog'inaman, uni yomonligini man sezganim yo'q.
Yo'q, yomon emas, ya'ni shu siz atrofingizdan chiqqan odamlar bugungi O'zbekistonni asosiy fikriy motorlariga aylanishdi keyin.
Ha, ha, shunaqa bo'ldi. Shu yo, endi bilmadim. Manda hozir ham mana men bugun xayolimga keldi. Qarang, nima sababdandir bo'ldiki xayolimga keldi. Biz hozir shu davrda yashayapmizki, hozir doktorni kasal bilan ishi yo'q, ahamiyati yo'q. U faqat foyda ko'rish.
Rassom Omon Aziz haqidagi lavha Ozodlikning Turkiston rassomlari ruknida e'lon qilinadi. Bugungi kun qahramonlariga bergan savolimizni u kishiga ham berdik. Bugungi O'zbekiston tasvirini qanday chizgan bo'lardingiz deya savol berdik rassomga.
Yo'q, O'zbekiston rasmini men hozirgi kunida tasavvur qila olmayman, ochig'ini aytganda. Men faqat O'zbekistonni muvozisi bilan faxrlanaman. Endi bugungi kunda bir buni endi aytaylik. Mana endi hozir hamma ko'zga ko'ringan bir millatparvar, millatparast xalq vakillari, millat vakillari hammasi Tarqo, hammasi boshqa davlatlarda yurishibdi. Pahlavon Mahmud o'sha Xivada qabri bor. O'sha qabrini, qabridagi yozuvni fors tilida yozilgan. Nimasi lучше, endi lучше 100 лет сидит в зиндане, лучше иголкой колодец копать, лучше кровью сердца небеса украсит, небеса красит, чем на миг стать собеседником невежды. Әлеге бір, мен өзбек тілінде білдім. Амма нимада мақбарда
нодон сұхбатыдан яхшырақ, яғни.
Нодон сұхбатыдан болур яхшырақ, тоғры айтыпсыз.
23 жыл давамында нодонлар сұхбатында болмағаныңыздан бақтиярсыз. Шунақамы?
Aslida shunday. Yo, endi nodonlar bu yerda ham tiqilib yotibdi-ku. O'zi aslida men aytdim, men o'sha Amerikaga keldim, qaradim, ko'rdim. Men endi juda xursand bo'lib keluvdim. Hatto samolyotda ham xudoga shukr men qutuldim. Men shu zulmlardan qutuldim deb haligi nimada o'sha nima samolyotga chiqqanda ham men masidim. Chunki bilardim endi yo O'zbekistonni qayta yo ko'raman yo ko'rmayman.
Uchrashganimizda o'sha Shotorostavayli ko'chasidagi ustaxonada devorga bitta yozuv yozilgan edi.
Qanaqa yozuv?
Eshigiga. Mana parvonani ish qilmasam mas, urmayman.
Ha, bu Navoiyda hikmatli so'zlaridan, Navoiyda hikmatlaridan. Parvonani ish qilmasam mas, urg'aymi o'zini o'tqa payvast. Qarang, rahmat sizga. Mana shu men shu Navoiyda shu nimasi mani o'zimni yodimdan ko'tarilgan ekan. Ha, bu judayam bir parvona ish qilmasa emas, urg'aymi o'zini o'tqa payvas. Bu sizni ham, meni ham, Solihni ham yo boshqa bir xorijda vatandan uzoqda shunday bir xorzor bo'lib yurganlarni endi manamki o'zimni xorzor deb o'ylamayman, chunki biz man bir nasibamiz, taqdirimiz shunaqa ekan. Endi lekin haqiqatan ham shuncha bir nima ochiq yo'llarni bizga o'rgatmoqchi bo'lishdi, man o'shalarni tan olmadim, chunki uni tan olish uchun man qandaydir past odamlarni o'zi odam shaklidagi nimalarni odam bo'lmagan odam shaklidagilarga man sajda qilishim kerak edi. Man aytganman, man dinimni ham millatimni ham o'zimni nima kimdan bo'lganimni ham qachon bo'lganimni ham qaysi davlatda bo'lganimni ham man tanlaganim yo'q. Man shu uchun man hech kimga xudodan meni yaratgan xudodan boshqaga man sajda qilmayman deb nima qilardim. Shu uchun ko'pchilikka biz man yoqmas edim.
O'sha satrlar sizni hayotingizni belgilab berdimi? Shunday nima bo'ldimi bir?
Endi albatta bu yo'q, endi bu meni o'zimni ichki nimamda bu parvona ish man bilardimki man mana parvona olovga o'zini uradi,
u kuyishini biladi. Ammo yana bir yana o'sha kuyishini bilsa ham baribir yana o'sha uzun olov ko'radi. Mana men o'zi hayotimda qiyinchiliklar uchrashimni bilardim. Xuddi bilganday, xuddi o'shanday o'zi umuman hayotim faqat qiyinchilikdan iborat.